Rebels, mi għotlita punt seba, jena Colin Fitz.
U jena Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show. Yes, drajna.
Mibli enerġija u vigorosita.
Assew, tabilħa, tabilħa. Għalli xaktar bħal għamlu episodji ta' dan in-essensi l-aktar it-niftakar fi snin design. Jena il-lum fil-2023 nirrekordjaw dal-program għal-fini tal-arkivi. Fi snin design, ġviri kont il-lum għandi 50 sena, sa' għanna 50 sena l-ejtmim l-2023. Ġviri fi snin design, letteralment bdejt l-1909 ta' 16-17, għad nħireċ bil-iskola u diħel fi sixth form, ġviri għed niskopri dak iż-żmien konna per eżempju l-iskola boys biss, ġuventur sobin biss, allura l-ewwel esperjenza li nqiegħed fi klassi ma' tfajliet u nintaqgħu fil-kantin u taf inti l-adolosċenza u tibda tinteressa ruħek fir-relazzjonijiet romantiċi. Anzi, ġili jibdew jitelfuk xi ftit ukoll mill-istudju. Ma' insomma. U spiċċajt is-snin design ġviri bizwiċ u anka tlaqt bil-Malta u mordnejx l-Ingilterra għamil sentej. Ġviri kien deċenju formattiv u importanti ħafna għalija personali. Kien ukoll deċenju formattiv u importanti ħafna fil-qasam ġeopolitiku, dinji, ħafna affarijiet interessanti ġraw f'dan id-deċenju. U inti fil-kas tiegħek, Alex?
Mela, jiena fil-1909 hija l-iktar sena li qegħdin nittrattaw f'dan il-programm.
F'dan il-programm partikolari ħankomplu is-sena design.
Jiġifieri, jiena snin design kienu proprju dak is-snin meta tal-adolosċenza. Ġifieri kemm xejn iżgħar minnek allura speċi filwaqt li int kont dieħel f'dik iż-żożija iktar impenjattiva.
Fit-tieni parti speċi tal-adolosċenza.
Jiena
kont il-young adulthood.
Eżatt, jiena kont iktar fil-bidu tal-adolosċenza.
Ok. Ġifieri. Għadek għandu kemm bidlet il-vuċi.
Mhux hekk dawk il-bidliet li.
Eżatt. Dejt ix-xarna hija bil-mod jew kien għadha biex titla.
Naxxel sena ma kellix l-ħar.
Le, eżatt, dik aktar.
Ma kont inqaxxa xi ħaġa, issa l-aħħar tal-iskola jiġri sabu ta' kelli 16 sena kont inqaxxa xi ħaġa. Forsi probabbli kont nippretendi qed inqaxxa iktar minn kemm fil-verità. U sprobabbli kif jagħmlu taf kif il-ġuventud dik li ta' kollha. Jiġifieri imma mbagħad
l-ewwel parti ta' snin design kont. L-ewwel
parti ta' snin design kienet dik il-ħar snin biex ngħidu hekk tal-iskola sekondarja.
Okay.
Li kienet kienu snin sbieħ ħafna mbagħad lejn nofs snin design iktar sixth form u eventualment l-università jiġifieri.
Ġifieri l-università bdejta fit-tmiem snin design?
Jiena bdejt l-università fl-1996.
96, ok.
Imma sal 2000 kont għadni ma spiċċajtix. Università kien qed jonqosni. Anke xina biddilt il-kors wara sena u nofs u allura kellha ġieli nibda mill-ġdid.
Probabbilment kien hemm overlap tagħna l-università ġifieri, inti tibda u jiena qed nispiċċa.
Kienet ġifieri kellna sistema universitarju kompletament differenti minn dik li hawn illum, anke fis-sistema ta' credits pereżempju.
Żgur, iva, iva.
Jiena t-tieni kors li ħadd jiġri kien il-baċellerat fl-arti. Il-BA. U dak iż-żmien kien l-HMC.
Il-vinti ħadd għamilt żewġ.
Jiena l-ewwel bdejt liġi. Għamilt sena u nofs liġi.
U biddilt il-kors.
U mbagħad ma kienx dak li ma kienx jisperani. U dak iż-żmien kont impenjat ħafna bit-teatru. U allura biddilt il-kors biex nistudja teatru. U ħadd teatru u filosofija, ħadd baċellar tal-arti fil-teatru u l-filosofija.
Fimtek, ma dak iż-żmien kien għad hemm John Schranz,
John Schranz, Vicky Ancremona.
Rona, żgur. Kien hemm dak l-istudju dwar il-Karnival ta' Malta, għaddej, dak
meda fl-iż-żmien. Konna għamlu l-praktikum fl-MITP, fl-Università l-Belt.
L-Università l-Antika, jgħidula. Konta għek tista' tipparkja fil-xieħdula, fil-courtyard.
Eżatt. Iġifieri, kien, u kellek, kif inti kont tibda NBA, l-ewwel sentejn, bieg kien erba' snin mhux bħalhom, mhux tliet snin. U kont kien maqsum f'żewġ partijiet, ġifieri kellek l-ewwel sentejn li kien NBA General u t-tieni sentejn li tagħmel l-honors fih, użhom suġġett wieħed. Imma fl-ewwel sentejn kien ukollok dan is-suġġett li kien History of Mediterranean
Civilization. Iva, niftakru żgur kont sa żemmir. Illum madux jeżisti dak
il-ġiri. Illum madux. Imma dan kien suġġett li aħna dak iż-żmien ma konniex napprezzaw, konna naraħu żejjed li qed tifhem.
Tipo meta daħlu systems of knowledge li kien fenomenu ta' snin design.
Da żgur, da żgur, da żgur. Reforma ta' sixth form. Jiena kont student meta sajt reforma ta' sixth form. Konna ħuġġa nipprotestaw kontra dik ir-reforma ta' sixth form.
Imma aktar fajtek isek tapprezza xiftit.
Ija, u l-lum napprezza kemm dak l-HMC, kif konna ngħidu dak iż-żmien, kien importanti, kien insight l-verità. Għaliex kien jagħtik grounding tajjeb ta' xiri ċiviltà tal-Mediterran.
Il-Grieg, il-Rumani.
Il-Grieg, il-Rumani, l-Arab.
Il-famużi kolonni, titallem kolonni, niftakar il-Dorik kolonni.
Illi fil-verità, il-lum, meta inti tqis, dawnu ma' il-bażi. Kemm tal-arti u manke tax-xjenza. U ċ-ċiviltà tagħna hija mibnija fuq dawn il-kulturi tal-modi. U forsi waħda minn dawk punt fil-qasam edukattiv fis-snin design u di kellu ħafna rabta magħha Father Peter saċinon glott. Li kien dak iż-żmien kien
il-rettur
tal-università. Imma kien kien Father Peter kien l-ideologu tajjeb tal-Partit Nazzjonalista.
Ukoll.
Ġifieri forsi l-uniku dokument illi huwa miktub minn Father Peter illi huwa dokument sa ċertu punt filosofiku ta' filosofija politika u li huwa kollu tiegħu awtentikament tiegħu huwa proprju dokument li kien ħarġ fi snin 80 il-Partit Nazzjonalista li kien jismu Femmid Bażiċi. U Femmid Bażiċi kien jisu din il-viżjoni politika tajjeb għal Malta. Il-Femmid, jekk wieħed jaqra dokument, il-Femmid Bażiċi, isib li il-Femmid Bażiċi mhux magħmul bħala kontrapost ta' dak li kien il-gvern Laburista ta' dak iż-żmien. Kien viżjoni ideali, teorija filosofika biex ngħidu hekk, in Dresden political terms tajjeb, ta' kif għandu jkun il-futur tal-pajis, inkluż fil-edukazzjoni. U Father Peter li kien ukoll il-moħħ wara l-invenzjoni ta' systems of knowledge, per eżempju. Kellu din idea illi tal-bniedem, tal-edukazzjoni li toħloq il-bniedem b'mod ħolistiku, b'mod sħiħ. Ġifieri l-edukazzjoni l-ewwel li ma tagħmel hija edukazzjoni umanistika, l-ewwel li ma tagħmel hija teduka lill-bniedem. Toħloq il-bniedem, toħolqu l-idea ta' bniedem. Tajjeb, ġifieri, mhux sfortunatament il-viżjoni edukattiva li teżisti llum ħafna imbuttata ħafna mill-Unjoni Ewropea fejn l-ispirazzjoni hija d-dinja hija direttament id-dinja tax-xogħol u l-ħtieġa tal-industrija, imma l-ewwel qabel kollox f'edukazzjoni umanistika għandek l-iżvilupp tal-bniedem. Tajjeb.
Ta' kif jirraġuna, ta' kif
jirraġuna. Kif jirraġuna, kif ħares li d-dinja, kif jifhem l-ambjent ta' madwaru. Għaliex, mbagħad inti minn hemmhekk inti takkwista ċerta skills intellettwali illi mbagħad inti dawk tista' tħaddimhom fil-ħajja ta' kuljum, inkluż fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri jiena li studjajt it-teatru u l-filosofija, dejjem sibt li l-valur pereżempju li jiena tgħallimt meta studjajt il-filosofija, l-skills li tgħallimt hemmhekk, imbagħad Addottajtom fil-management, addottajtom fil-ġurnalizmu,
fil-mod kif tikkomunika. Eżatt, mentri li jettajtu li jibmeta l-edukazzjoni tkun diffokata biss fuq speċi l-akademika, teġiet li inti anka l-pajis għandu bżonn ħafna aktar pereżempju enġiniera, jew id-dinja għandha bżonn l-enġiniera, u inti mitfuħ lej l-enġinerija u lej il-matematika, imma u ftit li xejn għandek tkun esposti u esposta għad-dinja umanistika, isek ma tkunx bnidem komplet sa ċertu punt jekk taf mill-bidunet ta' 16 sena tibda tifoka biss fuq il-matematika u l-inġinerija.
Ekku, l-ewwel ħaġa ħa nibdew hekk, il-fatt li inti.
U ma sirx per eżempju li tista' tikkomunika sew kieku jkollok ftit bit-tnej ħa ngħidu hekk.
Ekku,
kont tista' tikkomunika b'mod aktar effettiv u tgħix il-ħajja b'mod aktar b'mod sħiħ.
Ekku, jiġifieri inti jekk inti stradajt il-karriera tiegħek lejn l-inġinerija la semmejn maqbadna mal-inġiniera.
Iva, ovvjament bir-rispett kollu. Lejkull suġġett.
L-inġinerija mridek ma teskludikx milli inti tinteressaw hekk fl-arti, fil-mużika, fl-istorja, fil-anzi. L-inġinerija, anke jekk inti tifhem l-inġinerija aħjar, mingħajr ma trid, l-inġinerija nifisha tiftaħlek il-bibien biex inti ssir taf iktar. Imma jekk inti il-bniedem tedukah illi l-inġinerija qed iħares lejha biss it-tagħlim, l-edukazzjoni fl-inġinerija qed iħares biss lejh b'mod funzjonali biex inti
tkun
taħdem eżatt. Mela allura dik dawk it-twieqi li tista' tiftaħ l-inġinerija jew ix-xjenza jew it-teknika qed iżommu magħluq. Bl-istess mod ħalli nkun qed ngħidu kollox. Li fatt li inti tkun miġbut lejn ix-xjenzi umanistiċi, ma jeskludix li inti qed tifhem tinteressa ruħek fil-fiżika, fil-bioloġija, fil-inġinerija.
Astronomija, eżatt, il-matematika, il-loġika.
Eżatt, jiġifieri, anzi, jekk inti vera interessak ix-xjenzi umanistiċi, ma tistax inti tajt jina ma jinteressani x-xjenza x-xjenza l-oħrajn, l-hard sciences.
Fimtek, eżatt, eżatt. U anke tkun enġinier, laqwa enġiniera, laqwa periti, per eżempju, ma dawk id-nies li għandhom dik il-laqta artistika, li jafu x'għandhom bżonn in-nies, xi jħobbu n-nies.
Fil-fatt,
fil-fatt,
l-iktar xjenza li twaħħad kollox flimkien hija l-arkitettura. Għaliex inti l-arkitett xogħlu mhux biss illi jibni l-kostruzzjoni, illi jibni l-bini li ħajibni, imma qed jagħtih ukoll jew ħaġa jagħtih id-dimensjoni il-bini li qed jibni huwa spazju fejn in-nies jgħixu.
Jgħixu.
Tajjeb.
Fuq
tagħmlu livable. U fil-fatt waħda l-problemi li għandna f'dar pajjiż xi li għandna ħafna bini li mhuwiex livable. Tajjeb, mhux sempliċement kamra. Mhux sempliċement erba' ħitan, imma huwa spazju li inti tittejx fih, li lilek l-ispazju li qed tgħix fih qed jikkundizzjonak. Tajjeb, jekk inti qed tgħix fi spazju tajjeb, fi spazju li lilek itik il-paċi, s-serħan tal-moħħ, lilek qed jgħinek biex inti bħala bniedem, tajjeb tkun iktar b'saħħtek. Iġri għandek dak id-dimensjoni, għandek ukoll id-dimensjoni estetika. Tajjeb, iżbuħija. Għanfna drabi nizbaljaw, meta naħsbu, il-dimensjoni estetika hija edon.
Mentri fil-fatt.
Mentri l-estetika.
Hija fundamentali.
Iġri aħna, jek tieħu n-natura fi nifisha, le? Il-natura taħdem fuq il-prinċipji tal-estetika. Iġri meta naraw l-annimali fil-mating tagħhom, le? What do they bank on? Fuq l-estetika. Le? Mhux biex jiġbdu lejhom il-mating partner.
Ah,
permezz tal-estetika, bħul pagu.
Il-kururi, eżat.
Iġvi, u l-istess għabba, bħala b'nedmin. Iġvi, meta kollin fitzritu mur jabbi. Ma jmurx biex shorts u t-shirt, mur laki.
Eżat, mur għara aftershave, bħu. Semmejna l-taxxar l-ħjak ta'
kmini. Iġvi, issa, meta etnejdu etnejdu il-mating, ta' animal, inkluż il-bniedem, etnejdu l-iktar ħaġa fundamentali fil-bioloġija. Għalix, l-iskop ta' kull razza hija li tirriġenera lilha nifisha. Tajjeb, il-razza ma tistix estinta. Mela, jiġifieri, immaġina kemm l-estetika hija marbuta intrinsikament mal-eżistenza kemm tagħna bħala individwi, imma tagħna wkoll bħala speċi.
Eżatt.
Iġvi, altru mill l-estetika hija xi ħaġa hekk addizzjonali. Kemm innaf għamilt żewġ iljuni żgħar fuq il-parapet ta' barra.
Iġvieri biex inżewġu dak li qed ngħidu ma' dak li bdejna nitkellmu dwaru u l-fattu li fi snin design anke grazzi għall-rettur Peter Saracino Inglot. Fl-isbeta konna u l-Università, jina u inti, sewa, kiena u da' suġġett History of Mediterranean Civilization, illi l-istudenti tal-arti kien ikollhom jistudjawh, però ma kienx suġġett illi l-istudenti, per esempio, ta' xjenza.
Ma jiżirix.
Però systems of knowledge li daħal fis-snin design, appuntu s-suġġett tal-program tagħna huwa that 90s show is-snin design, fil-bidunetta snin design iddaħal dan is-suġġett għall-istudenti kollha. Anka dawk ta' xjenza biex japprezzaw xi ftit anke min jistudja l-arti jew il-lingwi jkollu ftit introduzzjoni għax-xjenza li pa jistudja tul is-sixth form għall-inqas. U viċi versa dawk li kunu studenti tal-arti jew lingwi dawk li huma studenti ta' xjenza jkollhom introduzzjoni għall-filosofija, għall-arti u dawn l-affarijiet. Forse l-implementazzjoni jew l-affarijiet sar xejn maġlawis għax.
Ifhimni, l-implementazzjoni niftakar aħna konna naraħ bħala kastik.
Tazar li konna, speċi aktar xoll, aktar opportunità biex ifalluna fl-eżamijiet.
Iġifieri.
Fil-bidu l-qas project ma kien hemm, tiftakar?
Eżatt, iġifieri il-proġett per eżempju, il-punt tal-proġett kien eret lilu nnifsu. Iġifieri l-idea kienet li kien hemm dal-proġett. Tant l-expectations kienu jkunu għoljien. Il-proġett fi vetam konx tagħmlu int. Kont abbat nis oħrajn.
U bogu bissirek, hukin kbir.
Jew, lek, kien hemm min jagħmel flus minnu.
Eh, tarġad jrid qabdu.
Mhux hekk.
Ela ma nħatix bis-serjetà.
Għaliex
farming out.
Għaliex inti.
Il-Maltese entrepreneurial spirit.
Eh, għaliex l-expectation, meta l-expectation, bekk dak li qed tistenna inti mill-istudent mhux realistiku. Tajjeb meta inti qed tistenna minn student ta' 17 sena massimu 18 li jagħmel xi ħaġa ta' kwalità superjuri. Fil-verità, l-istudent hemm min forsi jimpenja ruħu hekk, ma' l-maġġoranza. Ma kienux jimpenja ruħhom dan il-mod. It was self-defeating.
Però dawn is-suġġetti kellhom post, kellhom post, kieku forsi iddaħlu b'mod daqsxejn aktar biħsieb, naħseb kellhom valur.
Eħe, ifhimni mbagħad għandek ukoll l-ossessjoni Maltija illi kull ħaġa jrid ikollha l-eżami.
Eżatt.
Spiċċa tistudja l-eżami.
Iġifieri li qed tajtu li forsi minflok iddaħlu bħala suġġett u mad l-eżami u dal-affarijiet u tabel fors, tirreforma s-sistema edukattiva, ġifieri. Kemm qed titkellmu sbar stin design, imma tista' tiġri issa jekk jista' jkun, tifforma s-sistema edukattiva kollha b'tali mod illi dak li jkun toħloq bniedem, holistic bniedem, komplet.
Jekk inħarsu.
Aktar mill-li di l-ossessjoni ta' akademika.
Snin design u qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni. Jiena naħseb li snin design kienu l-iktar żmien meta kellna diskussjoni vigoruża u interessanti dwar l-edukazzjoni. L-imbat wara affettwat ħafna l-policies li ġew wara, it-tneħħija tal-streaming, per-eżempju.
Naħseb għandek raġuna, x-niftakar, jida l-papa tiegħek kien dak iż-żmien kien assistent kap ta' skola tal-gvern primarja u eventualment sar kap ta' skola, u niftakar ġifieri taħt ministri differenti kien dejjem qed jgħid meta jiġi d-dar jgħid issa l-ġimgħa dieħla għandi l-konferenza u dejjem jattendi hemm u mistieden hawn mistieden hemm u jiġi bin-notes id-dar joqgħod jistudjhom taħt kien hemm evarist Bartol of dawk is-sentej tal-Fred Sant kien ħadem ħafna, imma kien hemm anke ministri bħal Ugo Mesud Bonnici li kienu ħadmu ħafna għatih.
Da żgur, da żgur. U kellek imma anke hawnhekk ġol università, professuri li llum tisiru anzjani uħut minnom qed jirtiraw, illi dak iż-żmien kienu attivi ħafna professuri tal-edukazzjoni. Tajjeb, uħut bilok għadda għazumma professuri dak iż-żmien. Ma kienu qed jiraw l-università jaħdmu ħafna u forsi il-kulmin u l-peak ta' dik id-diskussjoni kienet għaddejja kien dokument li ħarġ f'1999 li kien jismu Tomorrow Schools. Jeb editjat minn u mmexxi l-proġett kien immexxi mill-professur Kenneth Wayne.
Kenneth Wayne,
u kien dokument li wkoll kellu bażi filosofika għalih u li sal-lum tista' tgħid id-diskussjoni edukattiva f'pajjiżna ġiet ir-referenza dak il-dokument. Iġveri dan huwa dokument li fih nitkellmu dwar student-centered approach, dwar jitneħħal streaming, dwar l-early school leaving, dwar il-co-ed, iġveri li.
Ħaġa li d-daħledhom bat 15-il sena wara.
Iġveri dwar kif għandhom ikunu l-iskejjel, l-ambjent tagħhom, dwar. Iġveri dan kollu qiegħed f'dan il-dokument. Meta tara l-gvernijiet. Kellek ċerta kontinwazzjoni anke fil-policies. Anke minn kera l-bidla fil-gvern bej 96-99. Per eżempju, Tomorrow Schools kien xi ħaġa mibdija fi żmien Evarist Bartolo.
Iva.
Imma meta mbagħad inbidel il-gvern kemm Luis Galia. Il-policy bqgħet miexja.
Iva.
Ma kienx hemm hiccups, ma kienx hemm sewzu.
Aħna għandna daħsib li jitla' Labour ibiddel kollox li għamel li għamlu ta' qablu, u mbagħad jerġa' jinbidel il-gvern u jitlgħu n-nazzjonalisti jbidlu kollox. Mentri fil-fatt mhux hekk hemm ħafna kontinwazzjoni. U nagħmel referenza fil-fatt inti stess fil-bidu ta' dil-konverzazzjoni semmejt. Dak il-dokument li kien kiteb Peter Saracino Inglot li bil-ħsieb li meta l-Partit Nazzjonalista jitla' fil-gvern kif fil-fatt għamel fis-87 ikompli ċertu jew jibni fuq ċertu policies li kien hemm qabel li insertaw kienu tal-gvern Laburista imma mbagħad implementa affarijiet ġodda jew approaches ġodda. U fil-fatt ngħidna kontinwazzjoni, pereżempju ir-relazzjoni mal-Libja baqgħet għax ma stajniex noqogħdu mingħajrha, alla fuq li kienu kien hemm ċertu kritika minnaħa tal-Partit Nazzjonalista.
Imma kif affarijiet oħra jiġifieri pereżempju servizzi soċjali, il-politika ekonomika tal-pajjiż jiġifieri.
Għalhekk iż-żewġ partiti għal-ħafna sin kienu jżomm partiti ċentristi ħafna. Ixaqilbu li xelluk jew il-lemin imma fuq ħafna policies ċentristi.
Il-problema biex nindunaw b'din il-kontinwazzjoni hija retorika politika. Ħafna drabi, retorika politika hija polarizzante ħafna, hija assolutista ħafna, mentri fil-verità meta inti tqaxxar din il-faċċata, issib li bejn iż-żewġ partiti kif qed tgħid inti hemm ħafna kontinwità. Ħafna kontinwità. Politika li jiena fl-opinjoni tiegħi l-bażi tagħha hija qabel kollox kultura nisranija. Anke minn tof laqwa tiegħu dejjem kien jitkellem bħala Kristu l-ewwel soċjalist. Il-bażi hija essenzjalment kristjana u wkoll demokratika. Jiġifieri il-politika Maltija hija essenzjalment bbażata fuq l-ispirtu kristjan u l-ispirtu demokratiku. Ġifieri, u dik taraħ li hemmhekk għandek kontinwazzjoni. U dejjem għandek din l-idea li għandek ekonomija li kemm jista' jkun tkun protetta, imma fl-istess ħin li timbottal quddiem in-negozju.
In-negozju, eżatt. Bdik il-konversazzjoni dwar l-qasam tal-edukazzjoni li bdiet mill-memorji tagħna personali. Mbagħad ħanna f'affarijiet li ħarġu minn dak id-deċenju ta' snin 90 li huwa suġġett ta' din is-sensi la that 90s show, fadal tax niddiskutu ġifieri ħan irritornaw, we will revisit kif jgħidu bl-Ingliż. Imma ħankomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra dwar dati speċifiċi u avvenimenti speċifiċi tal-1990. Mbagħad inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett anke l-ġimgħa d-dieħla fl-edizzjoni l-episodju numru 9 fejn nista' naqbdu wkoll fl-ewwel parti tal-programm bħalma bdejna nagħmlu f'din is-sensiela niddiskutu dawn l-elementi differenti li għandhom rabta ma' snin design. Però ejna nisimgħu silta mużikali, ejn nisimgħu tiegħek mbagħad l-aktar tard nisimgħu l-għażla tiegħi u mbagħad ngħaddu għal xi avvenimenti speċifiċi li ġraw
Diska hija Blaze of Glory.
Esmu,
mill-film Blaze of Glory.
Kien għamel ħoss kbir da' film ta'
snin design. Flek, 1990, din hija diska proprju l-ħarġet fis-sena li qed nittrattaw 1990.
U l-film kien jismu Blaze of Glory jew Young Guns.
Young Guns,
u dak l-atturi
sa'
eżatt, kien hemm Emilio Estevez u dawn l-atturi żgħażagħ jalek kien hemm Charlie Sheen. Daw l-atturi li kienu għadhom jibdew fis-snin 80 u stabbilixxew ruħhom fil-bidu ta' snin design żgur. U mbagħad speċi hija John Bon Jovi għamel album waħdu mhux mal-grupp
Bon Jovi. Għamel din dal-konsept album li kollu mal-film.
Iva, u din diska kienet kont tismagħha kullum kien. Niftakar fl-1990 kienet is-sena ta' John Bon Jovi u dal-album u ta' Brian Adams, Waking Up the Neighbors.
That's good.
U nafli ħadd tibissem u ħansemmi xi ħaġa popolari ta' snin design ġifieri, nafli darba li inti kont issuq Mazda 323F.
Ekko.
Ma nafx ilma perjodu.
Però
Mazda 323F kienet karozza ikkunsidrata pjuttost lussuża u sportiva alla volja hija mhijiex pereżempju ta' xi Porsche jew xi Rolls Royce. Il-Mazda hija ditta normali, tipo Ford jew Toyota sa huwa ma' dal-mudell partikolari, iż-żgħażagħ kollha li kienu jħobbu l-karozzi kienu ġennu wara dal-mudell bid-dwali telgħu jinżlu fuq qudiem il-pop-up headlamps.
Ovvjament li xi trik tal-Mazda 323.
Iva.
Li kienet tiġbaħ bejwet ieħor ħanejdu hekk. Mhux eżatt, ma kienet tixbaħ lill-Porsche 944.
Eżattament, il-karozza supercar kważi.
Allura aħna li ma setax ikollna Porsche 944. Kara li xtru l-Mazda 323.
Eżatt, imma kienu minn seta' jaffordja kien joħroġ u jifanfra xi ftit dil-Mazda 323F. U qed insemmiha għaliex fl-1990 appuntu f'dak iż-żmien kien ikollna il- fis-sajf meta tmur taħdem student ħaddim.
Eżatt.
U kien hemm dik is-sistema li jibatuk pereżempju taħdem ma' Tele Malta jew l-Ene Malta tagħmel tliet xhur, fas-sajf taqla' xi daqsxejn ta' paga u tgħin fl-uffiċini pereżempju. U kell kont intqajt ma' żagħżugħ kien l-università u jiena kont sixth form u sirna ħbieb ċertu Chris illi kien għadu kemm ħareġ waħda minn dawk Mazda 33 u darba ħriġna niklu tal-uffiċċju l-istudenti ma' man nista l-fitxu stesse, għiz ħriġna għal-pizza, fissajfi u fenkrata, jew xkienet, u u tan il-liftu, u għasna nġabarni mid-dar, f'dil karozza 3-3F. U fuq l-speakers, ġiviri, John Bon Jovi, din id-diska li ħan isamaw, issa blazo glori, u Brian Adams l-album Waking Up the Neighbors. Ġiviri, tajtni stampa ċara tal-bidu ta' dad-deċenju li għedni diskutu f'dal program That 90s Show. Permezz tal-għazla ta' din id-diska, Alex, grazzi. Blaze of Glory, John Bon Jovi. Ma t-tenix għal-fej għazilta inti, Alex, l-għazilta fijak partikolari?
Ifim li jena il-stin design tijek jitu karakterizzati minn John Bon Jovi, ġifiru ta' konna Six Far specialment. Aħna kien wara Blaze of Glory.
Iżgur.
Dak iż-żmien ta' Always.
U Bed of Roses, u I'll Sleep When I'm Dead.
Ġifiri daw kienu kolla hits ta' 90 li bazzikament tlajna bihom.
Għal minn mhux forsi familjari, il Bon Jovi għamlu suċċess f'nofs is-snin 80 b'diski bħal You Give Love a Bad Name u Bad Medicine u Living on a Prayer.
Living on a Prayer, eżatt.
Mbagħad fit-snin bidu ta' snin design smajna Blaze of Glory u f'nofs is-snin design kienu għaddejjin b'saħħithom ħafna
daw id-diski li semmejt. Bidlu ftit l-istil.
Stil,
isom fis-snin design bidlu l-istil ta' darbiet, għandek l-istil ta' Blaze of Glory dak li kien għad għandu isu f'daljiet tal-80.
Rifted country rock.
Eżatt, u bat għandek dak l-istil ta' Bed of Roses.
Tipo kif għamlu Aerosmith. Ħafna rock ballads, speċi, wek.
Umbat għandek l-istil li jħor ta' wara ta' beta jorbu lejn istin il-fejk. Xot li kħadu f-istin design?
F-istin design għu għazom għataw xarom f-titu għan baqaw xil.
Dak
il-glam tal-80s. Fintek. Li niftakar li għaw Malta minn dejjem kellhom following kbir u f-nofs is-snin design jiġifieri kien hemm anke stazzjonijiet tar-radju illi offrew pereżempju bħala rebbieħa ta' kompetizzjoni partikolari abbinata jalla kux bal-MTV, għax kena l-MTV fuq il-cable dak iż-żmien, illi dak li jkun jirbaħ biljet biex imur jara l-Bon Jovi fuq Wembley Stadium.
Eżatt.
Jiġifieri u kien hemm ħafna speċi kien premju kienu daw il-biljetti kienu mixtieqin minn kulħadd.
Eżatt. Lej l-aħħar ta' snin disa' kellu diski bħal Someday I'll Be Saturday Night. Li kien stil kemm xejn differenti. Inqas forsi inqas rock, inqas heavy, xorta rock, imma iktar light, iktar mainstream ukoll.
Però nista' ngħid li Bon Jovi kienu wieħed mill-gruppi li jagħmel suċċess enormi fi snin design.
Kbir,
anke u Malta. U inti ġifieri il-Bon Jovi kienu grupp importanti ħafna lik.
Kien grupp li
dal-perjodu.
Aħna taf speċjalment ma' tfajliet kien popolari ħafna Bon Jovi.
Ah, gustus.
Allura hemm it-tfajliet l-oħra x'magħhom kulħadd Bon Jovi, Bon Jovi.
U mbagħad jiġifieri mela hija relevanti ti, konkludejna d-deċenju ta' snin design biha u Malta. Għax kien ġi biex jiffilmja, kellu parti fil-film U571 minn għalija, fl-1999, fl-istess minn ta' Gladiator, ma ta' kienet jiġi filmjata. U kien għandu niżel il-BJs u kollu kien ta' minnajr ma' avżaw, kien anka ta' wirja zaħira ġiviri da' bil-kitar għal dik il-famuża maratona tal-BJs. Speċi, il-kelma ma' najġri, ti jem Bon Jovi il-BJs. Imma ma' annunzjawix qabel, ma' xtaqx li kunem. Kien ikun hemm kieku naħseb.
Kieku hemm, tliet kwarti ta' Malta
kieku. Kien immaġinu għom jipprova jitlu f'dak il-najt klab xkejken. Kienu kien hemm rewix ta' ċiviri, naħseb ikun Malti kienu jafu li ħajkun hemm Bon Jovi il-BJs. Mela, John Bon Jovi wkoll personalità importanti ħafna. Ta' snin design, brabta ba' Malta emmek waqt that 90s show. Alex, xie avvenimenti ta' sena 1909?
Mela, fl-1909 seħħew żewġ avvenimenti importanti ħafna. Fawissu l-Iraq invadi il-Kuwait. U eventualment jannetti il-Kuwait.
Dan annex bl-Ingliż. Jannetti, ok.
U ovvjament joħloq, u lew ħaġa joħloq ħafna biża u oppożizzjoni fost il-pajjiżi Arab imma b'mod speċjali fl-Istati Uniti.
Issa il-biża fost il-pajjiżi Arab għaliex beżaw li wara l-Kuwait ħajdur biex jipprova jinvadi pajjiżi oħra.
Eżattament, ma ninsewx li l-Kuwait fi snin design kien jekk mhux l-ikbar wieħed mill-ikbar produtturi taż-żejt.
Alla volja pajjiż ċkejken.
A volja pajjiż ċkejken, pajjiż senjur ħafna. U Saddam Hussein daħal letteralment invada il-Kuwait u daħal ecco, enlightening mode, ġifiri, f'vera sens ta' kelma, invada u daħal.
Fizmin erbatijem, ġifiri, l-ftit armata, l-ftit forzi armati li kellhom il-Kuwait, għaddew minn fuqhom pratikament.
Eżattament.
Ftit background forsi, il-raq minn dejjem kienet tixti il-Kuwait tagħmilha provinċja tagħha, kienet, you know, jekk minister żbal kienu ilhom jixtiequ anke mistin 60 u kienu twaqfu fil-passat minn ma nafx hekk hux mill-Ingliżi jew minn
dan ma nirridux ninsew illi l-eċċezzjoni tal-Iran illi dejjem kien
preżenti
u dejjem kien xi ħaġa għalih tajjeb il-Persja.
Il-Persja, eżatt.
Dawn it-territorji kienu imqasmin u innazzjonalizzati biex ngħidu hekk mill-kolonjalizmu. Simu Britanniku, Franċiż, għandek dal-konflitt.
Inħolqot is-Sirja, inħolqot il-Ġordan, inħolqot il-Kuwait.
Ġifieri, allura fil-verità fid-dinja Arabija ma kienx hemm l-idea tan-nazzjon. Ma għandek l-idea ta' tribù, tal-ġens, ġifiri.
Allura. Għal ħafna snin taħt l-Imperu Ottoman.
Eżatt, il-territorji kienu jarawhom differenti. U f'daqqa waħda, dawk li kienu jqisu bħala li huwa territorju tagħhom, spiċċa maqsum pereżempju bejn żewġ pajjiżi. Jew għandek żewġ tribujiet li tradizzjonalment jiggwerraw kontra xulxin, illi sabburuhom fl-istess pajjiż, istess nazzjon.
Anka interpretazzjonijiet tal-Islam, per eżempju.
Interpretazzjonijiet tal-Islam, għandek is-Sunni, għandek is-Xiti, u mbagħad jew ġa dawk għandhom is-setet ta' ġofihom ma' il-fazzjonijiet ta' ġofihom. Għandek mod konsistenti din it-tensjoni għaddejja. U allura meta daw il-pajjiżi inqasmu f'pajjiżi biex ngħidu hekk bil-mod konvenzjonali tal-punent, f'nirjeta ma kienu stabbli xej. Ġifieri, u ħafna drabi l-istabilità ġabuha mhux għax sistema demokratika, eccetera, imma b'autokrazija. Bħalma per eżempju l-familja ta' Saudi tajjeb tiddomina s-Saudi Arabia. Tajjeb ġifieri din hija mis-sistema li din hija l-art tagħhom.
Għalhekk
is-Saudi Arabia.
Imma hemm xejn differenti però familja ta' Assad fis-Sirja per eżempju.
Dawn huma illi inti għandek Frat m'għandekx demokrazija f'dawn il-pajjiżi. Tajjeb, għaliex il-demokrazija ma flokktejn il dawn il-pajjiżi tkissirhom għaliex toħloq ħafna fazzjonijiet li diġà hemm eżistenti mentri bniedem wieħed qed imexxi iżhom kollox flimkien. Għaliex ma kienx żvilupp naturali tagħhom, ma kienx żvilupp illi kellu l-bażi storika u kulturali biex jaslu għalih. Storja u kultura tagħhom kienu differenti. Mhux qed ngħidu li hija inferjuri jew superjuri, qed ngħidu li hi
dik li hi, eżatt, eżatt. U mbagħad fis-80 li ra li mbagħad kien sa ċertu punt kien irnexxielu taħt fil-fatt it-tmexxija awtokratika ta' Saddam Hussein għal bosta snin, kien irnexxielu jsir pajjiż pjuttost b'saħħtu, forzi armati qawwija, u mbagħad ġiet gwerra kontra l-Iran bl-appoġġ tal-punent tal-Amerikani ħafna tul is-snin 80 kollha kważi. U mbagħad f'daqgħa waħda invada lill-Kuwait li kienet kontrarju għax-xewqat. Tal-Amerikani, ġifieri f'daqqa waħda l-Iraq.
Għalleati tal-Kuwait.
Għadu għab sorpriża kbira.
Żgur,
l-Amerikani.
U ma kien iħarru seħħ bħala l-Iraq.
U għalhekk il-fatt, probabbilment Saddam Hussein stess, ħass li dawn tantu maħbib tiegħi li ħajħalluni nagħmel li rrid.
Għandek dik, għandek ukoll, Saddam Hussein kien irrealizza illi fil-waqt li l-Amerikani kienu qegħdin jarmawh għal kontra l-Iran, matul gwerra kontra l-Iran, fil-verità l-Amerikani dejjem baqgħu pass lura. Allura u bejn.
X'ma kellux jafdaw.
Iktar minn koll, l-Amerikani rridu jarmaw l-Iraq. L-Iraq kontra l-Iran imma minnhar ma jkunu voluti direttament huma. Ġifieri din hija wieħed ieħor bħalma pereżempju jagħmlu fl-Ukrajna, le inti tarma lill-Ukrajna biex tiġġielek lir-Russja imma inti Ma t-involvix.
Ma t-involvix, ma t-dirix direttament intiħa. U ovvjament.
Sada, u sebe daj ħossu l-only.
Pero kien jaqbel l-Amerikani u ħafna pajzi dal-punent illi l-Iraq ikolla xi tip ta' konflitt ma l-Iran, għaliex l-Iran kien potenza kbira illi mill-1979 kien ħareġ all out kontra il-punent u kontra l-Amerikani wara il-Rivoluzzjoni Islamika tal-Ayatollah Khomeini. Allora malaj biex nikkonkludu fuq dan il-punt, naħseb wieħed mill-punti prinċipali kbar tas-sena 1990 għawissu li ra jinvadi lil Kuwait. L-ewwel reazzjonijiet mela x'ġara ġifieri għax ovvjament il-gwerra fil-Golf ma ġiet is-sena ta' ftit xhur wara. So x'ġara wara din l-invażjoni?
Li beda jiġri kien l-ewwel li ma beda jiġri kien li l-pajjiżi Arab tal-madwar bdew jitolbu l-għajnuna u l-intervent tal-Amerikani. U l-Amerikani bdew jibgħatu messaġġi Saddam Hussein biex jirtira. Imma ovvjament Saddam Hussein baqa'
jibbeżrażu
li jibqa' hemmhekk. Jiġifieri fix-xhur minn hawnsu il quddiem f'dawk ix-xhur ir-retorika dejjem tisħon sakemm eventwalment l-Amerikani jinvadu.
U fil-fatt lejt minn is-sena 1990 bdew bil-mod il-mod jibatu l-apparat, l-aeroplani, il-tankijiet, il-soldati fil-pajzi ta' madwar l-Iraq, inkluż l-Arabja Sawdita, fuq stedina tal-familja reali ġifieri Sawdita. Biex jippreparaw biex jinvadu jekk mhux l-Iraq, propjament invadu parti mill-Iraq imma biex jeħilsu lil Kuwait.
Huma l-iktar importanti għall-Arab kien jeħilsu
l-Kuwait.
Interessanti u li din il-gwerra. Jekk kif ħanaru fil-programm il-ġejjin, eventualment din il-gwerra teknikament tispiċċa, jiġifieri meta tħeħu l-Amerikani.
Ikeċċu lill-Iraqqini mill-Kuwait.
Eżatt. Fil-verità ma tispiċċax.
Le. Għax jibgħu il-no-fly zones.
Xa daħna drabi naħsbu. L-ewwel gwerra tal-Iraq, u mbagħad it-tieni gwerra tal-Iraq. Fil-verità, bejn l-ewwel gwerra tal-Iraq u t-tieni gwerra tal-Iraq, l-gwerra tibqa' dejja.
Iva, iva.
Jiġifieri prattikament dak li hemm illum fl-Iraq tajjeb, jiġifieri l-instabilità kollha li hemm f'dik ir-reġjun, tibda proprju fil-1990.
U nixtieq inżid ukoll ironikament il- nistgħu ngħidu s-sisin ta' dak li ġara fin-9/11 jibda wkoll minn dan il-perjodu mentri meta nies bħal Osama bin Laden jibdew jitkażaw jgħidu x'jiġifieri jew dawn l-Amerikani jew daw is-soldati jew daw in-nies tal-punent li m'għandhom l-ebda rispett lej Allah u lej l-kultura tagħna qegħdin fil-pajjiż fejn hemm Mekka. Beda bil-ħarz bl-ikraħ u spiċċajna bl-attak fuq il-9/11 għaliex nies bħal Osama bin Laden u sħabu ma ċċettawx, ma ridux illi jkun hemm l-Amerikani f'pajjiżi bħal Saudi Arabia. Issa ironikament dawk kienu mistiedna mill-mexxejja tal-Saudi Arabia, imma kif qatt inti hemm ħafna fazzjonijiet u tribujiet differenti u x'veru fid-dinja Islamika.
Mhumiex popolari mal-Arab l-oħrajn.
Eżatt, dak li qed ngħid.
Imma dik kienet ukoll l-ewwel darba l-Amerikan involvew ruħhom direttament f'kunflitt f'dan ir-reġun f'dan ir-reġun. Apparti li dik kienet l-ewwel gwerra wara it-tmiem tal-gwerra tal-Vjetnam.
Aha, b'mod dirett.
Kulħadd kien qisu qalissa l-Amerikani talmu mill-gwerra tal-Vjetnam, issa ħajkunu ktar paċifiċi, fil-verità ma kinux.
U alla volja ġifieri l-pajjiżi Arab talbu l-għajnuna tal-Amerikani kontra Saddam Hussein meta nvada lil Kuwait, l-Amerikani overall ma kinux popolari man-nies Arab in ġenerali minħabba l-assistenza Amerikana għall-Iżrael tul is-snin. Ux veru?
Zgur, il-rabta tal-Amerika u l-Izrael flimkien tagħmel l-Amerikani naturalment
sympatiċi
għal-nies tad-dinja arbi.
U kif attenti, dak li jaħsbu jew dak li għamlu l-mexxejja tal-ara mhux neċessarjament huwa dak li jaħsbu il-maġġoranza tal-popolazzjoni ta' dawn il-pajjiż.
Da żgur, jiġifieri, u ma ninsawx ukoll li f'daqqa waħda inti għandek realtà oħra. Jiġifieri l-Amerikani speċjalment fis-snin 80 kienu rewħu ħafna lill-movimenti Iżlamiċi. Biex dawn jirreżistu l-invażjonijiet Sovjetiċi, speċjalment fl-Afganistan. Issa dawn li l-Unjoni Sovjetika kienet qiegħda tikkrolla biċċa biċċa fl 1990 Gorbaċov qiegħed jirreforma s-sistema kollha ta' l-Unjoni Sovjetika biex tiġi iktar bħala federazzjoni ta' Repubbliki, tajjeb, qed jiftaħ, qed jiddemokratizza. Allura s-saħħa militari diġà bdiet tonqos. Dawn il-milizzji Iżlamiċi fundamentalisti fl-għawħada s-għadħu s-sibu ruħum redundant.
Eżatt, ma nix namlu issa għanna l-armi li tawna li Stinger missiles per eżempju.
Allura, daw b'dew iduru lew ħagġa b'dew jiksbu l-appoċ mill-popolazzjoniet lokali b'reazzjoni għannu qasijiet tal-gvernijiet kienu qed imexxu dawn
il-pajjiżi
għara. Li ħafna drabi fajnejn il-popolazzjonijiet kienu jidhru bħala korrotti u servili.
Jiġifieri hemm dan il-borma tbaqbaq illi nistgħu nassoċjawha ma' din l-invażjoni tal-Kuwait mill-Iraq f'Awwissu tal-1990. Però kien il-bidu ta' moment ta' speċi ma doffix ħajjiġri, kien hemm anke naqra ftit qabel ma mbagħad fl-1991 bdiet il-gwerra tal-golf, l-ewwel gwerra tal-golf. Kien hemm naqra panic buying, in-nies qed jażbis ma diġeha xi gwerra kbira. Ġifieri tipo bħal tal-COVID meta kulħadd ma jixtri toilet paper. Kien hemm ftit anke f'pajjiżna stess kien hemm qed jibna ħajola l-petrol, dak it-tip, you know. Ġifieri interessanti, żmien interessanti. Mela, is-snin design koprejna ħafna suġġetti llum. Imiss l-għażla mużikali tiegħi ejja nisimgħuha.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go to sleep at time. This is not really, this is not really happening. With my hands I could be here. There must have paid her a nice price. She's putting on a string being love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Never was a cornflake girl.
U emmek, Alex, kif smajt Tori Amos, li hija wahda minn dawk l-artisti femminili li stabbilixxew ruhom b'mod internazzjonali tul is-snin design, bħal m'għamlu Alanis Morissette, Bjork, Sheryl Crow, PJ Harvey, Meredith Brooks, kellha dik id-diska Bitch, per eżempju. Daqsxejn ta' dan qed ngħidu fil-qasam ta' rock apparti l-pop u l-girl power tal-Spice Girls. Imma ħallihom dawk. Imma dawn tipo feħallit Kate Bush isom komplew dawn l-artisti daqsxejn eccentrici sa ċertu punt ukoll u jiena din waħda mill-favoriti tiegħi Tori Amos u Cornflake Girl waħda mis-suċċessi l-kbar tagħha illi kellha f'nofs is-snin design verament ma niddejja qatt nisma'ħa dik il-kanzunetta. Inti kellek artisti femminili favoriti forsi mis-snin design ta' dan it-tipek, per eżempju Bjork mill-Iżlanda.
Jiena fis-snin design kont ħafna iktar fil-metal. Forsi li kienet hekk toġobni kienet Kurt Nilove.
Ah, ok.
Tagħha Hole.
Hole, Eva Grunge. Kurt Nilove ovvjament u mbagħad kellha dik relazzjoni ma' Kurt Cobain ta' Nirvana, kien minnhom iż-żewġin, żgur. Aha. Artista tajb, un bat saret l-attriċi.
Eżza, un bat kien hemm il-grupp Heart.
Heart ħarġu mis-snin, naħseb kien ilhom mis-snin 70 għaddej.
Da żgur, għamma dejjem mis-snin 70 imma.
Kellhom żewġ membri femminili.
Eżatt. U kien hekk il-Fleetwood Mac ukoll.
Il-Fleetwood Mac baqgħu aħ fin-naħ.
Daw qishom kemm il-Heart u kemm il-Fleetwood Mac qisu fin-90s kien they were on the waning period.
Eżatt. Naslu biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' that 90s show. Alex, kif ħassejtek illum?
Inta naħseb illum ħadd pjaċir ħafna li trattajna suġġett li qalbi ħafna l-edukazzjoni.
Tassew.
U li trattajna l-edukazzjoni fis-snin design importanti għax forsi. Kultant ma naħsbu li illum qed niddibattu xi ħaġa ġdida, mentri fil-verità l-eruq tagħha għar kemm immorru l-bot.
Tassew. U dak id-dokument verament importanti li ħareġ f'1999.
Ekku, Tomorrow's Schools.
Tomorrow's Schools għadu jirbombja sal-lum iġifieri fil-qasam lokali. Tajjeb, jiena Colin Fitz, Alex Farrugia, that 90s show inkomplu l-ġimgħa d-dieħla tinsewx dal-programmi tella fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 biex tkun tistgħu tisimgħuh meta u fejn tridu bħala poddata. You know, Alex, and I do come. Saha.
Saha.